S ljetom i toplim danima krenula i sezona požara i pojačanog opreza od njihovog nastanka. Posljednjih godina uz požare ljeti najveću opasnost i probleme donose snažne oluje kakve smo svjedočili i ove godine prvog dana srpnja. Među prvima na teren izlaze vatrogasci, a jedan od njih je i moj današnji gost u studiju Medija Servisa. Ja sam Marijana Mišura, sa mnom je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
Ovog se tjedna zbog jakog nevremena koje je pogodilo dijelove Hrvatske, među njima i Zagreb i okolicu, imali veći broj intervencija nego inače. Radilo se srećom o lakšim intervencijama bez ozlijeđenih. Ono što mene zanima je mogu li građani prema vašem iskustvu na neki način spriječiti teže posljedice ovakvih oluja, mogu li zaštititi sebe i imovinu ili na bilo koji način utjecati na to?
Pa da, ovaj tjedan je pogodilo olujno nevrijeme dio Hrvatske, manjim dijelom grad Zagreb. Mi smo odradili nekakvih 50-ak hitnih intervencija, nažalost opet je došlo do padova stabala, dijelova grana, dijelova objekata, kao što ste rekli, nije bilo ozlijeđenih. Što se tiče preventive, pa zaista je teško. Drveće mora biti među nama, ne možemo porušiti sve drveće, krovove moramo imati, ne možemo ništa napraviti u vezi toga. Jedino što se može napraviti je zaista slušati upozorenja lokalnih službi, Zavoda za meteorologiju, naših civilne zaštite u kojima oni daju dobra upozorenja. Ono što znam da je ljudima previše bude tih upozorenja, to je onaj sindrom to je vuk, koji kad često puta ponavljate, ljudi nakon jednostavno nekog vremena zaborave na to. Tako da bez obzira na što ovaj puta je dobro prošlo, dobro je poslušati savjete, ne izlagati se nepotrebno nekakvom riziku.
S ljetom je počela i sezona požara. Osim onih na obali, tijekom ljeta su česti požari u gradovima, odnosno u zgradama. Odakle najčešće krenu, evo, prema vašem iskustvu?
Pa evo, ne bi se složio da je sezona požara ljeti. Mi kažemo da je sezona požara zimi. Sezona požara je zimi kad je velika potrošnja električne energije, kad se ljudi griju, kad ima veća potrošnja plina, onda je ono što mi kažemo veći i opasniji požari. Po ljeti su oni požari otvorenog prostora koji su često po medijima. Što se tiče samih uzroka požara, ako govorimo o požarima u stambenim objektima, takvih požara godišnje u gradu Zagrebu ima 500-tinjak, znači mi svaki dan smo na požaru nekakvog objekta, pa uvijek su vezani uz instalacije često, električne, plinske, vodovodne, dimovodne instalacije mogu biti uzrok požara, bude tu dosta nepažnje pri kuhanju, dosta ostavljenih nekakvih grijećih tijela i dosta stvari vezanih uz neodržavanje i neadekvatnu nekakvu opremu.
Evo, kad sam rekla ljeto, zapravo ono što je meni prošlo kroz glavu je bilo da ljudi često po ljeti roštiljaju na balkonima, pale svijeće, svijećice zbog nekakvog ugođaja, zaborava ih ugasit. Mnogima na koncu ti balkoni i lođe služe kao nekakva svojevrsna skladišta u kojima drže i čak neke razne zapaljive tekućine, boje, lakove i slično. Pa mi se čini da je po ljeti možda malo veća vjerojatnost da do toga dođe. Pretpostavljam da imate i takvih slučajeva. I što činiti kad dođe do takvog nečeg, do požara?
Pa da, mislim, uzroci požara, zaista, za početak mi se ne bavimo uzrokom požara, policija to utvrđuje, bude tu zaista, kao što ste rekli, i ostavljeni svijeća. Ponavljam, opet, to je češće bude po zimi, pogotovo u adventsko doba, kad zaista niz požara bude od adventskih svijećica. Što se tiče roštilja na balkonu, on zaista nije zabranjen, uvijek je dobro nazvati nas i reći, čujte, ja radim roštilj na balkonu zbog toga što neki susjed koji gleda sa ulice može misliti da je požareno na zove, onda imate i vi neugodnost i mi neugodnost. Ono što treba reći da je ove godine po prvi puta na području grada Zagreba zabranjeno loženje vatre na otvorenom. Znači vi više ne smijete oko svoje kuće zapaliti vatru da očistite korov, nego morate zaista dobiti našu dozvolu. Sve informacije se mogu daći na našoj internet stranici.
Evo, i dalje su zapravo zimske situacije na kraju najopasnije, a koje su ljetne, koje su, ajmo konkretno reći, u Zagrebu najopasnije?
Znači, ponavljam, jako teško je generalizirati. 500 požara objekata, ne znam, 200 požara automobila, sve, svaka situacija je posebna. Ponavljam, malo je veći broj požara po zimi koji je zbog tih instalacija, ali opet evo, i noću smo imali nekakav požar koji je uzrokovan kriminalnom radnjom, danas ćemo sigurno imati nekakav požar. Znači, održavati sve instalacije ispravnim, kupovati dobre kvalitetne opremu za instalacije, znači ne na nekakvim kineskim stranicama uzimati produžne kablove i takve stvari i na kraju kraja ono, ponašati se pametno.
Evo, osim požara, vi tijekom godine imate i razne druge intervencije, od izlazaka na mjesta nesreće, otvaranja stanova, izvlačenja ljudi iz liftova, automobila, jezera. Neki bi rekli da zaista nije lako biti vatrogasac u Zagrebu. Kako je biti vatrogasac u Zagrebu konkretno?
Pa ono, sami ste rekli, inače svjetska statistika govore da vatrogasci imaju sve manje požara. Znači mi smo krenuli sa nekakvih 60% požara u našem ukupnom broju intervencija. Mi godišnje imamo između 3,5 tisuća intervencija u normalnim godinama, a sad smo negdje na ispod 50%, malo ispod 50% su požari. Ovo sve ostalo je ono što mi zovemo tehničke intervencije. Već ste spomenuli nekakve takve primjere poput izvlačenja ljudi iz svih mogućih i nemogućih situacija, vjerojatno nepoznatije su ove prometne nesreće, takvih bude nekakve 200-tinja godišnje, vrlo teške situacije za odraditi i psihološki i fizički naravno. Spomenuli ste liftove, ovdje moramo reći da mi više ne izvlačimo ljude iz liftova, da je izašao novi pravilnik o osobnim dizelima i da su za to zaduženi upravitelji liftova. Nažalost, oni baš nisu toliko brzi koliko mi, tako da mi i dalje pomognemo ljudima koji ostanu u liftovima. Evo, jučer je ostalo jedno dijete unutra pa smo otišli i izvadili ga van. Nažalost, spomenuli ste i ovaj dio izvlačenja sa voda. To je onaj dio koji mi nikad ne publiciramo, nikad ne objavljujemo, jer znamo o čemu se radi. Veliki, veliki dio tog skrivenog Zagreba koji većina ljudi ne vidi. Još jedan veliki dio tog skrivenog Zagreba, kako ja kažem, su naše intervencije koje mi kolokvijalno zovemo otvaranje vrata. To su one situacije gdje ljudi jednostavno sami su u svojim domovima, uglavnom u stambenim zgradama, gdje im se nešto dogodi, bude tu zaista veliki broj i preminulih sugrađana i da nitko za njih ne pita određeni broj dana, tek nakon par dana se pojavi potreba da se ta vrata otvore, da se vide šta je unutra i nakon toga zajedno sa policijom ulazimo, a moram reći iz iskustva uglavnom su to najtragičnije posljedice. To je vjerojatno više sociološki problem nego naš problem, ali evo zaista još ono, bilo bi dobro i malo brinuti o svojim obitelji i o svojim susjedima, sugrađanima. Mislim da ta brojka bude 100-130 ljudi godišnje premine samo u svojim stanovima. Što onak, probajte zamisliti zgradu sa 100 stanova, to je onako za zamisliti se.
Zaista velika brojka. Kako se nosite s takvim poslom? Evo, je li to najteži dio posla?
Pa ne znam, mi nekako kad razgovaramo o tome nekako se više usmjerimo na tehnički dio. Naprimjer, ako bude prometna nesreća teška, mi dosta razmišljamo o tom tehničkom dijelu. Koji alat je u tom trenutku bolji? S koje strane da pristupim? Da li je bolje sa ove strane ili sa one strane? Da li sam napravio sve da osiguram sigurnost? Tako da manje više mi gledamo tehnički dio, ili ako govorimo, ne znam, o izvlačenju iz nekakvog jezera, gledamo kako to odraditi sigurno, da li sam provjerio opremu, pa manje razmišljate o tome. Da li ima situacija koje su psihički teške? Jesu. Da li imamo psihološku pomoć? Imamo. Nažalost, ili možda i na sreću, tih situacija ima puno. Problem je što većina ljudi misli u sebi da smo mi svi nepobjedivi, da smo ono, otporni na sve. Počela se ta svijest mijenjati. Ono što mi radimo da ne uzimamo službenu pomoć naših službenih liječnika, jer vi o vašem medicinskom kartonu ovisi i posao, tako da uzmemo vanjskog suradnika, vanjskog psihologa koji onda preuzme to dalje na sebe i na taj način poslodavac onda nije upoznat sa vašim nekakvim eventualnim problemima, jer onda to kvaka 22. U problemu ste, a nećete, ne želite priznati. Ono, situacija je zaista, svako od nas vidi kroz karijeru nešto što normalna osoba ne bi trebala vidjeti. To su situacije koje se nećemo se sigurno pričati o njima, ali ponavljam, svi mi vidimo nešto što se ne bi trebalo vidjeti u normalnom životu.
Da li odustaju kolege zbog takvih situacija?
Pa teško mi je reći, evo, imamo ove godine par iznenadnih odlaska u mirovinu i evo, jedan kolega otvoreno rekao, jednostavno nema više, neću reći šta je rekao, nema više, ono, ne mogu to više raditi, tako da ono, teško je reći. Mislim da većina, pogotovo muškaraca, svi su kao veliki, jaki muškarci, onda ne žele i priznati, ali sigurno je da ima. ono što je kod nas dobro, što možemo ići beneficirani staž, pa možete ići u mirovinu, pa onda ne morate dati otkaz, nego jednostavno odete u mirovinu. Ono što vidimo da ljudima dosta smeta je rad noću, znači veliki broj ljudi, ovih koji su već stari, njima je teško raditi po noći, jer vi iz nekog stanja, potpunog mirovanja, po noći nakon 10 sati ste vi slobodni, nema nastave, nema obuke, vi gledate televiziju ili se legnete negdje, vi unutar 60 sekundi od spavanja ste već full aktivni. Zanimljivo je danas da imamo ove pametne satove, onda vidimo u stvari kaj se događa sa ljudskim organizmom, koliko ode broj otkucana srca i koliko ode onaj stres u tom trenutku, to je nevjerojatno.
Evo sad smo se malo okrenuli zapravo ovom težem dijelu posla, ali ja vjerujem da ima i nekakvih lijepih stvari, odnosno ne da vjerujem, nego znam da ima lijepih stvari u vašem poslu. Što biste izdvojili kao najbolji, najljepši dio posla, recimo nekakav događaj koji vas je zapravo najviše nekako razveselio i dao vam neku motivaciju da idete dalje unatoč teškoćama?
Pa isto, također individualno, svako na svom nekakvom nivou razmišlja o tome. Nekako nam je najbolja ta naša radna atmosfera, ta interna zafikancija, nekakve praktične šale. Što se tiče odnosa sa ljudima, zaista je, onak, znam da zvuči onako koji neki kliše, ali zaista lijepo pomoći čovjeku, pa i nekakvom malom sitnicom, tako da ono, zaista, kad čujete nekako običnu riječ hvala, bude to onako nekako vas digne. Pogotovo poseban osjećaj kad spasite ljudski život ili kad vam se neko javi, znali smo imati situaciju na ulici, da vam se neko prepozna ili 5 godina kasnije upoznate nekoga u potpuno nevezanom okruženju i evo kaže, vi ste mi to pomogli, a zaista se i ne sjećate danas, evo, i sa tim društvenim mrežama i sa mailovima i sa mobitelima, dosta nam se jave ljudi i samo kažu ono, hvala, vi ste jučer bili tamo i tamo, pomogli ste mi i ono, to je ono što drži ljude uz tu našu nekakvu zajedničko druženje, zajedničku zafrkanciju, ja bih rekao, i zajednički posao, kak mi to kolokvijalno kažemo, ono, kad je rat, rat je za sve.
To je dobro. Evo, spomenuli ste u jednom trenutku i da su najviše muškarci, pa meni se tu nameće neko pitanje, koliko ima žena u javnoj vatrogasnoj postrojbi? Mislim, ako imate neku okvirnu brojku ili ju znate.
Ne, u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zagreba postoji samo jedna žena koja je prošla ove ulazne testove. Do sad se javilo nekakvih 5-6 djevojaka koje nažalost nisu prošle te ulazne fizičke testove. Koliko znam, u Hrvatskoj je teško mi reći na pamet, ali ima sve više i više nekakvih 10-10 žena profesionalnih vatrogasa u javnim vatrogasnim postrojbama. Ono što nas veseli je u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u operativnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima je veliki broj žena i njih često možete vidjeti na našim intervencijama.
Evo, kad smo sad na ovim malo pozitivnim temama, tijekom godine imate niz aktivnosti u koje su uključeni građani, obično se djeca najviše vesele tim aktivnostima, poput onih po kvartovima. Evo, to mi se čini da je bilo dosta zgodno, imate dane otvorenih vrata. Hoćemo li takve neke akcije viđati i češće? Nekako mi se čini da bude, recimo, bilo je, čini mi se, u Trnju, bilo je kod nas u Novom Zagrebu. Sad ne znam kakav je plan za neke druge kvartove, hoće li to biti nešto češće i...
Pa da, evo mi, ja sad dok sam išao prema vama, sam izašao iz ureda i ono, bilo je puno dvorište djece, neki dječji vrtić je bio kroz naše ono, dvorišta i ono što mi posjetimo preko 5000 ljudi, mi smo svaki vikend u nekom vrtiću sa nekom školom, sa nekim posjetiocima. Poznate ona naša manifestacija Dan otvorenih vrata koja je uvijek prve subote u 10. mjesecu. Zadnjih 2 godine, s obzirom da zaista jednostavno više ne možemo funkcionirati koliko je to bilo ljudi, nekako smo odlučili napraviti ovaj drugi projekat koji se zove Vatrogasci u kvartu, gdje onda mi jednak napravimo kao mini dan otvorenih vrata koji onda pozovemo pojedine kvartove, također se pokazao vrlo, vrlo uspješan, jako, jako posjećen. Ono što je nama bitno, zaista nama nije bitno da vi ili vaša djeca vidite velike crvene kamione koji idu viju, viju. Mi zaista prodajemo nekakvu priču pod navodnicima, znači mi zaista onda razgovaramo sa ljudima, pokušavamo ih naučiti kako preživjeti požar, kako se ponašati u nekakvim elementarnim nepogodama, kada zvati vatrogasce, kada ne zvati vatrogasce ili druge hitne službe. To je ta priča koju mi pričamo, upravo zbog toga i koristimo i društvene mreže. Znači, mi ne koristimo društvene mreže da pokažemo da smo nekakvi superheroji, nekakve posebna vrsta ljudi. Morate koristiti društvene mreže da privučete publiku i da onda između toga imate nekakve, ajmo reći, pametne poruke.
Evo i za kraj, idući vikend pripremate jedno zanimljivo događanje u suradnji s Francuskim institutom. Otkrite nam o čemu se radi.
Pa da, evo mi sa našim prijateljima iz Francuske ambasade, Francuskim institutom, zaista niz godina radimo na nizu projekata, baš operativnih projekata, tako da ove godine su se najavili kod nas. Ne znam, ja sam imao sreću pa sam radio u Francuskoj, pa sam čak jedan put bio na tom tulumu kod vatrogasaca i znao sam da će oni predložiti tako nešto. Inače, Francuski nacionalni praznik je 14. srpnja i tamo u Francuskoj običaj da dan prije nacionalnog praznika se vatrogasne postaje diljem Francuske otvore svoje vrata i bude onako jedan ležeran party, tako da smo mi odlučili ove godine zajedno sa Institutom Francuskim i ambasadom napraviti taj tulum koji će se držati 12. u Sasko 1. Mislimo da će biti 13. U pravu ste ovaj puta. Tako da pozivamo sve građane da posjete. Bit će čati open mic night. Imat ćemo naši DJ iz vatrogasne postaje će puštiti onako ugodnu muziku. Prijatelji iz Francuske su zamislili da budu i kao nekakav karaoke na francuskom, što bi moglo biti zanimljivo. Veselimo se. Ono što moram reći je jasno da postaje u tom trenutku neće biti operativna, ovi ljudi koji će biti za intervenciju, oni će biti negdje u gradu, jer jednostavno bilo bi previše ljudi tamo.
Tko može doći, svi su pozvani?
Svi su pozvani, apsolutno, i bit će nam drago i vidjeti sve naše sugrađane. Očekujemo puno ljudi iz ambasada, puno ljudi iz politike, iz društvenog života, i svi zaista pozvani i sa djecom i bez djece. Mislim da je to jedinstvena prilika da zapretijate u jednoj garaži i možete vidjeti, zaista imamo one cijevi za spuštanje koje se zovu spustnice, znači one nisu samo u crtićima, možete vidjeti i one čižme isto također nisu samo u crtićima, znači možete vidjeti kako se mi to brzo oblačimo.
Znači pravi vatrogasni tulum se sprema.
Tako je, da.
Evo, hvala vam puno na današnjem razgovoru i na vremenu, gospodine Jembrih, evo toliko za danas.
Hvala vam lijepa.